Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Kjære lyttere, i dagens Trump-tirsdag, afternoon edition, Eirik og Gjermund sitter i samme studio, og vi begynner episoden på denne måten.
Cap out. Man, I can't believe this. Can't believe it.
Do you know anything about Willie Beeman?
Who is Willie Beeman?
Beeman, what the hell are you doing? I told you to warm up 5 minutes ago. What happened? Look at your fucking play card. It's upside down. Come on, get your head out of your ass. Let's go.
Og i dag skal vi snakke om amerikansk fotball, for det altså det dere hørte nå, og konspirasjonen Taylor Swift har gående. Og vi skal snakke om Biden og voldsbruken hans den siste tiden i Midtøsten. Og vi skal snakke om Trump-sfærens forhold til vold også. Det spennende da, Jemen.
Det har ikke vært småtterier disse siste 7 dagene, vil jeg si. Det blir moro, men jeg synes jo dette her er... Stas mix du foreslo i dag.
Ja, og det har toppet seg altså av alt det rare vi har hørt gjennom årene. Du har fulgt dette her fra valgkampen 2015 spesielt nøye, det har jeg også og altså ideen om at Taylor Swift den mest selgende populær artisten i USA
og, ja, for oss over 50, så hun er nåtidens Madonna.
Ja. Og Travis Kelce nåtidens Shannon Sharp vil en NFL tight end ekspert kunne si for eksempel altså og, de to sammen er de to
NFLs David Beckham
ja, for de som trenger den referansen altså det er de er to mest fremstående populærkulturelle ikonene i USA. Og noe av grunnen til at du er med på den podden i hele tatt av Gjermund, er jo at popkultur har utrolig mye å si i amerikansk samfunnsliv, og ikke minst amerikansk politikk. Så det at de nå, den verden merger med valgkampen, med ideen om at på Superbowl, nå må helt få dager til helga, så skal altså, ifølge konspirasjonsteoretikere på høyresiden, Travis Kelce og Taylor Swift ut på midten av banen og erklære sin evige troskap til Joe Biden. Det er konspirasjonsserien. Og selvfølgelig at CIA, militæret og alt sånt, men alle er med på det, og at dette er blitt rigget for lengst ved at man sørger for at Kansas City Chiefs, som i tillegg er det beste laget i NFL-football, på en måte har kommet til finalen da, for å legge til rette for dette. Det er konspirasjonsteorien.
Det er ganske langt ute. Vil jo mange som er utrolig glad i amerikansk fotball. Jeg følger ikke det. Jeg følger det sånn cirka fra Superbowl til Superbowl. Så jeg kan ikke alle Superbowls i det hele tatt. Men det er jo den desidert mest populære og breddeidretten i USA som engasjerer flest på ukentlig basis. Og den samler større publikum enn alle.
Jeg følger fra treningskampene og fremover, og jeg skal nå gjøre det mest spennende, i hvert fall følge min gamle NFL-opptatte diplomatvenner hevder, det mest spennende jeg noen gang har gjort, nemlig å besøke VGTV-studio, det de rettighetene til NFL i Norge, og kommentere. På forhånd, altså forspillsendingen
til NFL Superbowl. Og da vil jeg si at jeg følger det veldig mye hvis dere hører
det. Du vil dit, du?
Ja, men bare for at det er moro å være på forspill. Og det er til det sånn popkultur. Jeg, før var jo det en veldig sånn smal setning som få var nesten enige i, at politics flows downstream from culture. Det er det Trump har vist, altså som veldig mange ikke skjønte på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, den utrolig nære sammenhengen mellom det å ha velgeroppslutning og hvor hardt du må ligge på for å få medietrykk rundt dine budskap, som Fox News utnyttet som mille helvete, og som man egentlig skjønte på 60-tallet og 50-tallet. Men her har man alltid tenkt at nei, statsvitenskap og journalistikk, de henger sammen, og kultur, det bakerst I Aftenposten.
Jeg synes jeg var god
Du var god og jeg bare legge til her for det som, vi skal snakke litt mer om detaljene rundt dette her og hva det med
Taylor Swift? Og det veldig viktig altså, det veldig viktig både for Biden og viktig for Trump at dette skjer
Ja, men poenget jo også at Trump et populærkulturelt fenomen I seg selv. Ja, han begynte som en relativt, la oss si det sånn, suksessrik forretningsmann, så kan vi diskutere alle nyansene I det. Men det gjorde at han dukket opp som, på en sånn cameo på Home Alone 2. Det gjorde at han dukket opp I Larry King-studioer, og I ulike typer, mer sånn reine talkshow.
Han var se- og hør-blekkemann gjennom hele 80-tallet, og store deler av 90-tallet.
Og fikk da, som trente lyttere vil vite, sin egen TV-program, The Apprentice, hvor han, og dette er jo noe
som han hadde drømt om I 10 år, og prøvde å komme og få TV-program.
Og en av mange fun facts her Jarl Nakken, som var kollega av meg I TV2 lenge, han var med oss å produsere norske versjonen av dette.
Frisørdamen Nikita Kørodronningen.
Og da var de på besøk I Trump Tower for å på en måte følge med på en innspilling av dette her, og veldig interessant å høre han fortelle hvordan Trump oppførte seg og så videre, men klart at dette, det de illuderer jo på en måte ideen om at han en enormt vellykkede forretningsmann og dette var det ikke Jarle men andre som sa, som skulle produsere dette her opprinnelig, var at det Trump-imperiet de kom til da de skulle lage dette her, var jo ganske nedslitt, sarva, de måtte på en måte male over sånn gullforgylle da, det slitte en gang gullforgylte altså det var litt slitent
han sa jo til datteren som da han også hadde sagt I intervjuer at grunnen til at jeg lever godt jo fordi at hvis du skylder banken ganske mye så har du et problem, hvis du skylder så mye som meg, så har de et problem når han da gikk forbi tiggerne på utsida og det jo, har den datteren gjenfortalt nå vil han jo ikke alls si at han aldri hadde gjeldsproblemer han hadde 10% av all personlig gjeld på 90-tallet pengetap det mye altså
og, men så klarte han da I dette programmet og det som gjerne kalles reality-estetikken ikke sant? Han sitter da ved enden av et mahognibord perfekt lysatt aldri helt perfekt sminket og har noen rådgiver på hver sine sider, og så det noen deltakere da I enden av bordet, og så det you're hired og you're fired. Og noen ønsker seg jo at politikk var sånn, at man tok den type beslutninger, og at man ikke hadde konsekvensutredninger og kommittéarbeid og kompromisser, de tre K-ene, KKK. Og det på en måte... Det det Trump tar med seg inn. La oss ikke glemme at selv om han nå har sånn 6 års erfaring som politiker, så hadde han da nesten ingen erfaring da han sittet I valg sist. Og det var helt greit, fordi at folk ønsket seg en annen type politikk.
Jo da, og så skal man være veldig glad. Nå har han gjennomføringskraft, nå har han lært veldig mye, og så han fjernet alle de som ville ha KKK, eventuelt AAA, ansvarlighet, accountability, og den siste han kan du få av meg. Men det den forståelsen han klarte å imprente I alle som ikke følger godt med, jo følelsen av at han en leder. Og det skjønte han etter hvert at han skulle kapitalisere på, og han gjorde seg også da til en politikksynser, særlig I New York-mediene, men også litt sånn nasjonale medier. For det skal ikke så mye til å mene noe om presidentvalg, og ikke minst den sittende svarte presidenten. Så det den kulturforståelsen han hadde, svart president, det kan jeg ri på. Han hadde et Hussein mellomnavn. Det kan jeg kjøre. Og den store konspin som han lanserte hele presidentskapet sitt på, altså Barack Obama, løken ikke amerikaner, men født og oppvokst I Afrika, og har lurt alle til å tro at han kom fra Hawaii.
Birtherism, som jo eksisterer I beste velgående også nå, når Nimarata, som han kaller for Nimrada, som også Nikki Haley, og som riktig nok og det jo ingen tvil om at foreldrene født I India, men at fordi de det, så skal det på en måte diskvalifisere henne, som født I USA, eller hun egentlig det? Og så videre. Så det er samme playbooken.
Hele hans origin story, hele hans inngang inn I politikken med birtherism.
Men tilbake til det populærkulturelle, fordi du jo riktig nok blitt en podcast-helt for mange, Gjermund. Men,
mamma enig I det.
Ja, og du holder jo fortsatt på med TV-drama og det visuelle.
Ja.
Og det sies, og dette også godt dokumentert, at Trump, når han gjør intervjuer, enten på TV eller i tidsskrift og så videre, så han mest opptatt av å se på bildene, til og med se video uten lyd på, for å se om illuderer han en følelse av makt. Og det kanskje var aller tydeligst da han kom tilbake, etter han hadde hatt korona, fløy inn på White House lawn, og på en måte gikk opp på verandaen der og vinket til folket. Altså han vet hvordan makt som en visuell greie henger sammen.
Det som han ikke kunne før det TV-programmet, var da å se hva skjer uke til uke I et TV-program hvis noen taper I verdi, eller hvis ikke noe står riktig på spill, eller hvis poseringen ikke riktig, så måles den type populære TV-programmer I hjel. Og han får jo da en utrolig sensitivitet nettopp for det visuelle. Når det Trump virker som leder, da har jo han sett når jeg ikke... går imot konvensjonene som han har plantet inn I hodet sitt, og Maggie Haberman sier jo I boka si at han hadde alvorlige planer om å ha en Superman-kappe når han kom tilbake fra den koronagreia. Ganske uironisk. For å være så frisk og rask som mulig, så ville jo veldig mange av oss som ikke stemmer på han le og synes det var latterlig. Men visuelt så lager vi informasjon om vi vil eller ikke. Og det det han flink til å utnytte. Siste poeng jo at han... den siste fotomodellkonen har hatt veldig mye samtaler med hvordan han skal posere, hvordan han må passe på når han står. Så det morsomste jo at Sarkozy spekulerte I det. I måten han tok den I hånda og sørget for, altså gjorde han stressa over at dagen han flink til å drive med makt, og så smiska. Så han brukte litt sånn sosiopati og visuell hersketeknikk mot Trump selv, og Trump klarte ikke annet enn å likefyl til slutt.
Og da mener du selvfølgelig Macron?
Jeg mente Macron, men det uttales Sarkozy.
Ja, det gjør det på fransk, og det lunefullt det franske. Diplomat. Jeg diplomat, og det men jeg vil bare verifisere.
Ja.
Verifikasjon, ja. Som det heter på fransk, skrives på en helt annen måte. Men, fordi, det ingen tvil om, og det han vet jo at det den type scenarie hvor du bare står og håndhilser, og så det kanskje til og med, du får ikke med det da, som vi sagt, det en sånn voiceover fra TV-anker som beskriver den situasjonen, ikke sant? Så det du bare ser en mann som på en måte på animalsk vis utøver sitt overlegenhet overfor den andre mannen. Og dette var det vel Ronald Reagan som først fant ut av, stemmer ikke jeg, men også med masse flagg I bakgrunnen og så videre, og hvor, altså Kairos, som jo retorikkens altså sted, ja. Hvor viktig det I tillegg til ethos, pathos og logos alt.
Ja, det var jo noen malekunstnere som hadde kjørt hardt på, også konger og dronninger, og ikke minst I amerikansk politikk, I selveste representantens hus. Jeg hadde omvisning rett før jeg gjorde privat omvisning, var totalt nerd out. At de betalte for at andre skal males dårligere. Så han ene fikk jo da Adams til å bli dårligere fremstilt I maleriet som henger der, enn den andre, og da ser du at han halter litt, og har litt sånn hornaktige ting. Og jeg tror I tillegg det sant. For jeg tror ikke han tuller.
En annen fun fact, for øvrig, fra mulig at jeg plukket opp en annen hvithusomvisning for kjempe lenge siden, jeg også, men liksom der hvor det
Den samme fyren, han utrolig hyggelig.
Det kan være. Der White House Press Room nå, var det jo et badebasseng før. Og Lyndon B. Johnson, han pleidevis også invitere sånn, når han inviterte statsledere, så nevnte han ingenting om at man skulle ta seg en liten sånn dupp I bassenget. Så det hadde man jo ikke med seg badebukse, disse andre statslederne. Og da fikk de låne en badebukse, og den badebuksa var ekstremt ukledelig. kanske något av det man säger på The Well.
Det är
Shots fired.
Jag har shots fired mot The Well ja och så jag kan inte skönna att de är det enaste sted I världen som vet med säkerhet att badetøy har virus och resten av kroppen kan du bara hive ut där. Nej, du ska komma. Jag har aldrig gått dit. För jag har gift mig. Och jag är blyg. Men fotboll tillbaka, hur viktigt syns du? Alltså bara Vad din upplevelse av hur viktig fotboll är tverrkulturellt eller hur den vekter rött och blått.
Ja, och det är ju det som är grejen. Fordi here's the thing som Alec Baldwin ville ha sagt. Det är det en ting som är tverrkulturellt, tverrpolitisk USA så är det fotboll. Det är inte väldigt mycket annat som är igen där. Och det är ju också det som MAGA-gängen har valt att lägga sig ut med. I tillägg så har de valt att lägga sig ut med Taylor Swift som är lika tvärpolitisk. Och nu ska du höra något. Detta har med mig något tal här, Gjermund. Och det är att 48% av Swifties, alltså folk som hör på ganska sån dedikerat på Taylor Swift, de är män. Och lite över 50% är republikanere. Alltså det, och det varierar väldigt I ålder, det varierar I etnicitet och de flesta de tillhör alltså det man kallar för suburban areas, alltså förstadsbeboare. Den kanske en av de allra viktigaste väljargrupperna som finns I USA, en väljargrupp Trump tappade sist. Och så vet vi också att ungdom, ikke minst, en väljargrupp, alltså unga människor som Biden må träffa och det omfamne Israel så varmhjertig som han har gjort nå har ført til problemer der da. De har satt seg på gjæret inntil videre så det klart at dette her det å legge seg ut med Travis Kelce og Taylor Swift kanskje det dummeste strategiske valget noensinne gjort I en valgkamp
Ja, det, altså der det tøff konkurranse med, vil jeg si men det virker veldig dumt Fordi det ikke bare de mennene som det handler om, som du nevner. Det jo det at de bryr seg jo egentlig ikke. Hvis de, altså det han engasjerer dem for tidlig. Altså det hans største mulighet å dra I gang denne debatten litt rett over sommeren. Få ut en del om at Biden er gammel, og la liksom alle rettsaker og alt sammen være sånn. Og så får han dratt dem I gang. Men nå får jo hele disse folkene til å tenke I 9, 10, 11 måneder. Nei, nå det 10 måneder igjen. Minst 2 dager igjen og det tror jeg galt og så det hvorfor gjør de det allikevel og jeg tror jo at strategien mobilisering for sin harde base og at det med identitet for å få I gang samfølelsen så gift så utrolig mye lettere altså det å pirke på fotball som så viktig for dem det som I Norge og hvis du husker hva Folk utrolig glad I Solskjær, helt til ManU taper en del. Ja, fuck Solskjær. Altså, da går, altså det går, jeg synes det blir så utrolig hissig når jeg snakker om fotball I Norge, så kan temperaturen gå fra 0 til 100 utrolig raskt. Så det å nok en gang ta tak I deler av det viktigste I den hvite middelklassen og hvite overklassens liv for å få dem til å være mer fokusert på det de sinte på enn det de gått glipp av, det går de for. Og da fotball veldig rett foran nesa på dem.
Jeg skal kontre det med to Taylor Swift-sitater fra hennes sanger, henholdsvis. Du spurte hvorfor gjør dette her. You play stupid games, you win stupid prizes. Og Sorry, I can't see facts through all of my fury. Altså, det er best beskrevet av Taylor Swift.
Altså, jeg følger jo alt for mange I amerikansk politikk av den type menn som du snakker om. Og alle Swifties. Og alle, altså, du søler bort masse tid I podcastene, fordi de skryter av hvem som har live-billetter, hvem som har de-billetene. Og de hører alle platene, og når de går gjennom Spotify-listene sine, så det der. Og jeg ikke avvisende til den type musikk. Sist gang jeg var det, så var det at jeg var ironisk over å ha sett en god anmeldelse til Justin Timberlake. Den platta har jeg nå hørt 4 milliarder ganger. så jeg svak for popmusikk, altså.
Ja, men, og det altså, jeg bank I bordet da Sofie satt her, og hun kommer tilbake. Bankebordet igjen og vi så hade vi en liten sån där krangel och nästan jag angrar det nu. Fordi fordi det är närmast vi har kommit en krangel då väldigt gemytlig. Men då sa jag att jag var lite sån småirriterad när jag så på Kansas City Chiefs spille och varje gång Travis Kelce tight end då på mottog ballen för det är jobben han så tar emot ballen från quarterback Patrick Mahomes. Så panorerade de upp på Taylor Swift som så som hon hade vunnit en ny Emmy Grammy heter det. Det du som har vunnit Emmy.
Jag har bara en.
Det stod i manuset mitt. Det måste skulle liksom låta som ett
affär där. Jag skriver överst en gång. Det ska jag. Det ska bara det name droppa.
Det kan vi bara göra en gang.
Det fungerar
det kan
godt
aldrig göra. Det kan vi aldrig göra igen.
Sin
första hun vant sin fjärde nå för övrigt Grammy. Hur många Emmys har du vunnit?
Bare en, men så hun leder ganske på mange parametre. Hun tok fire denne gangen, så det den mest vinnende I en sending.
Ikke sant? Nei, og det synes så vi var helt flott, og jeg synes det var litt irriterende. Men det har jo ført til at Kansas City Chiefs har jo økt omsetning av alt mulig billetter og merchandise og så videre, så det har jo vært en god idé for dem, og det gjelder jo også NFL også, de har fått mange nye C-grupper, og det så kommersielt fornuftig, det gir jeg de rett I. Nei, men klart at også, Taylor Swift bare for å ta henne, hun er fra Nashville, Tennessee, altså hun slo igjennom som countryartist, hun 34.
I den tøffeste byen å slå igjennom, for der kan alle
If you can make musikker, it there.
Ifølge alle sånne country-dokumentarer jeg har sett, så de som føler seg gode, så kommer du til Nashville, og der kan selv med bartenderen spille bedre enn hver nordmann, sier vi, da, I country.
Ja, og countrymusikk, så ler man inn en masse misere, og så inspirerer det deg til å lage god countrymusikk. Hun har jo, da, altså hun har jo hatt mange exer. Breakups med exer, masse exer. Og for øvrig, ikke sant, det noe disse exene har lært, at ikke sette deg opp mot henne, fordi hun vinner til slutt. Så det jo lærdom nummer en som Trump-læren burde ta til seg. Men altså hun har jo gjennom de siste 17 årene av sitt 34-årige liv hatt ganske så mye suksess, som sagt, og har gått fra country til pop, og ikke minst en forretningskvinne som self-made woman, som gjør det veldig, veldig bra. Altså hun jo, alt dette her gjør jo at hun burde være republikanernes fremste poster girl, og det kanskje det som gjør så vondt for dem da, at hun da, hun ikke aktivist på vegne av hverken venstresiden eller liberale ideer og sånt, men hun har da sagt, en, I 2020, jeg kommer til å stemme på Biden, og to, til unge mennesker, registrer dere gjerne ved valg, og det har gjort at ekstremt mange unge har registrert.
Ta en lys og en mørk hypotese da. Jeg står jo glatt for at Donald Trump har intuisjon for det å skaffe seg oppmerksomhet som tilsvarer det samlede tankekraften til McKinsey, som tross alt mye å mene om dem. Det jævla brainiacs, og det ganske flink på en del sånne forretningsstrategier. Og han intuitivt føler det. Så det nå slenger jeg ikke en påstand. Det visse ting han bare føler og vet, og det dokumentert nå at han har klart å bli president uten en eneste evne til å kunne være leder, egentlig. Så hvis du tenker på setningen politics lives, floats, flows downstream from culture, så hvordan skal Donald Trump nå utenfor siloen sin? Han trenger å komme seg opp en øy oppe I culture, og på den øya, den største og kuleste øya, den bestemmer Taylor Swift. Så når hun aktiveres, så aktiveres han. Så det en svær TV-kampanje, en radiokampanje og en nettkampanje og en boards-kampanje og en enorme e-postkampanje som koster milliarder av kroner hvis du skal organisere over 50 delstater. Det får han gratis ved å dra I gang den typen ting. Så konspirasjonsteorien, løgnen om Obama, gjør at han blir invitert, for han løgnens far. Han blir invitert I alle samtaler. Ja, men hva synes du egentlig? Han jo utrolig rund I kantene rundt Obama, så lenge han, det var at han skulle være det, helt til han gikk ned den eskalateren, så var det jo, jeg utlyser en dissør, I'm not saying, people are saying, I'm just doing. Og det det samme han gjør, de kommer til å gjøre her, å være cirka og invitere seg opp I strømmen av informasjon. Og så det hans plan, at han så charmerende at han klarer å få nok misnøye til å vinne folk til seg og dempe lysten til å stemme blant unge. Det tror jeg sånn tror jeg han tenker på cirka 4 sekunder. Og det ganske lyst. Og så det mørke. Og den andre strategien som man har, og den gjennomgående og livsfarlig for mange, og har vist seg mange ganger, han truende. Han vet at folk har nå skjønt at jeg representerer livsfare for de som setter seg opp mot meg. Folk gærne I huet, villige til å drepe for å... Hvis jeg provoseres for mye, det har vært jo senest nå I forrige uke, nemlig konspirasjonsteorienes mørke side, så advarer en dommer I New York, Kaplan, den mest non-politiske og superrepresenterte dommeren I strafferett I New York, en av de virkelige legendene der, visst nok, har mange nok sagt til at jeg tror på det, sier til juryen, og det ingen som har hørt om dette I USAs historie, altså, Ingen av dere burde si til noen at dere har vært jurymedlemmer her, for dere vil være I livsfare. Og det at Donald, Gud vet, vi podder fordi vi nerder. Det ikke om å være kjent for enhver pris. Den prisen å betale for å stå imot Donald, det betyr at du får hele høyre berget, altså den propagandamaskineriet som har Fox News I hoved... som hovedkjernekraftverk, og det bare masse kjernekraftverk rundt der, det får du midt I fleisen når du kjører på. Og jeg tror Donalds ego der at han synes det naturlig at folk skal føle litt på frykt da.
Ja, og det jo det han nå har gjort, og spørsmålet også både om han kan kontrollere det han først har satt I gang, når alle disse kjernekraftverkene fyrer på alle sylindre.
Han
koser
med det. Han vil ikke kontrollere det. Der vi det på trinn 3, altså man, kaosregelen. Han gjør det best I kaos når folk redde. Han livredd hele tiden for å ikke bli fremstilt som rik, kjent og miste makt. Men han trives I det. Futtrakeren.
Og bare for å, hvis noen nå tenker sånn at, ja, men herregud, det mulig? Kan Taylor Swift faktisk avgjøre valget? Nei, hun kan ikke avgjøre valget, men hun kan påvirke valget. Og et annet eksempel, da Oprah Winfrey gikk ut og støttet Obama,
ja.
Så var ikke det gitt at hun skulle gjøre det. For det første, hun kunne fint ha støttet Hillary Clinton, som da lå an til å bli demokraternes representant, og kanskje da den første amerikanske kvinnelige presidenten. Og så støttet hun likevel Obama, og det blitt målt da, at det hadde 1 million stemmers betydning. Det veldig, veldig mye, og du har sagt det før, Gjermund, altså det kommer til å bli veldig tett, 30 000 stemmer da Trump vant til sist I 3 vippestater, ikke sant? 70 000 nå sist da Biden vant, så hvis man snakker om 10 000, 100 000 stemmer, vel, da det en kjempeviktig faktor.
La oss ta 2 runder med den fantastiske filmen om amerikansk fotball, og så først kjenne på menn oppe I året, og så vil dere komme ganske naturlig fram hvorfor sånt som Taylor Swift, og ikke minst da, Oprah Winfrey, og andre ting kan avgjøre. Men Al Pacino da leder I en klubb som virkelig har tapt mye det siste, og han ganske langt nede, og han tenkte han skal holde en oppfriskende tale, hvor folk skal finne ut at dette verdt å kjempe for. Så kom vi, hør her.
Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or... We can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in a mirror.
Så han jo ikke på et godt sted, det må sies.
Blanding av Biden senior og Hunter Biden.
Det den siste, ja, særlig med tanke på kokainbruken som han gjorde I filmen etterpå, som var hit. For han brukte faktisk det til å finne karakteren sin.
Kan jeg bare kjapt spørre, dette Oliver Stones beste film, eller JFK bedre?
JFK den beste filmen som aldri burde vært fortalt, fordi folk ble klin gjerne av å tro at det sant. Jeg inkludert, og det Oliver Stone, han har lagd mye rart I det siste, som han ikke har tatt avstand til, men han har tatt avstand til den filmen. Og så det et mesterverk. Det et mesterverk I manipulasjon. Men denne Al Pacino-karakteren, og hvordan han da sier inch by inch, og hvordan en fotballkamp, amerikansk fotballkamp, vinnes, det synes jeg utrolig vakkert, og utrolig dekkende også for amerikansk valgkamp. Det hver eneste dag, jeg har jo virkelig følt og tenkt at fra forrige mellomvalg, hver dag så det å vinne 100, 200, 500, 400 stemmer I amerikansk valgkamp. Og det det de tenker også når de nå holder på dag etter dag etter dag etter dag. Det å vinne litt etter litt etter litt. Forrige valg var, forskjellen var 130 000, og gangen for det 30 000, eller var det omvendt?
Forrige 70 000 I de viktige vippestatene, og 30 gangen før der.
Ja, og det
Og det politikk.
Ja, og det, da alle enkelte elementene avgjørende.
Ja, og det akkurat det. Og det ofte sånn at folk som satt til å kommentere sånne ting, sånn som meg, sier at ja, it's economy stupid, eller Hillary burde besøkt Wisconsin, det var avgjørende, 2016, og så videre. Sånn, det sånne enkelfaktorer som man trekker frem. Men det jo alle disse faktorene til sammen som avgjør. Det ikke den eneste tingen. Det I tillegg til Taylor Swift og Travis Kelce og Jon Stewart, så har det også en lang rekke med andre populærkulturelle folk. Vi har sett at noe som har overtatt da, I amerikanske kommunikasjon for Twitter bare sånn familietråd visst nok da på Facebook ja. Sånn altså det åpnes hele tiden nye vinduer da I sosiale medier som er med å bestemme så det ikke den ene tingen og du har jo du jo over gjennomsnittet interessert I politikk Jermund og det både amerikansk mest, liksom. Og norsk mm. og du har vært på et AP-landsmøte noen ganger ja. Og du vet hva som avgjør der det liksom rese for å få, altså gå rundt og telle opp de stemmene som skal til ja. For å vinne voteringen.
Men det som har vært jobben min I veldig mange år, det jo å få gjennom et byrå utrolig mange penger fra en eller annen annonsør, eller en eller annen merkevare, eller en eller annen bedrift.
Som reklamemann.
Ja, skal du endre folks meninger over et år. Og da bruker du 70, 80, 90, 100 millioner der, og så bruker du 30 millioner der, og så bruker du det der, og så må du gjøre det I januar, februar, mars, april. Og år etter år så måles da hvilke følelser og tanker klarer du da å flytte på I hvilken rekkefølge og hvilke handlinger det da som skjer. Amerikansk presidentvalgkamp the ultimate Olympics of every communication event ever happened on earth. Om igjen og om igjen. Og I år det verre og større og drøyere enn noen gang. Og I den ene hjørnet så har vi folk klager over folk som står I hjørnet. Rent underholdningsmessig og rent kommunikasjonsfaglig så har vi lært så uendelig mye mer fra 2015 til nå enn det vi gjorde før 2015. Så jeg tror klarer vi dette, så står vi bedre rustet I neste runde.
Ja. Du vet at the greatest show on earth, politiske valgkamper, the greatest show on turf, NFL-football.
Hei! Da må vi også,
Det ikke en bro til vi går tilbake dit for vi må holde oss litt på valgkampet for at du kan dine kampanjer Gjermund altså det var en The Pod Save America som sikkert mange hører på sin siste episode som handlet faktisk litt om Taylor Swift-saken også men da hadde du besøk av et par tre det var så vanskelig å høre hvor mange det var for de hørte seg veldig like ut I sånne generiske demokratiske partifeller som var rundt og drev kampanje og så spurte om hvordan de gjorde det og da ga de akkurat det Da sa du akkurat det du sa på en litt mer kjedelig måte, en ekstrem kjedelig måte, som handler om vi ser litt på tallene, så drar vi dit, og så påvirker vi den lille prosessen der, for det viktig der, så drar vi dit, påvirker den lille prosessen som viktig der, og så ja, men dere ikke livredde for Trump? Sånn, nei, sånn politikk, og vi måtte, må jobbe med de. Og det som å høre sånn norske idrettsutøvere, vi må fokusere på arbeidsoppgavene.
Ja, bare jeg kommer til å...
det er jo det som politikk. Det er ikke den store, enorme visjonen. Dessverre så det heller ikke den der locker room-talen til Al Pacino, skråstek, eventuelt Joe Biden på et eller annet tidspunkt da.
Nej, det ja, de enkeltalenes effekt kan vi også jo åpenbart avgjørende, fordi de enkelte kandidater har vunnet eller tapt med de talene de har hatt, og særlig noen har vunnet mer enn andre, blant annet Obama og Zelensky. Men når det handler om den hovedforskjellen på kampanjetenkning i Norden og i USA, at i USA, som du sier, de reiser rundt og ser på talene. I USA så ledes alle kampanjer alltid av den som best med ord. Den som forstår tanke og følelse, og hvor utrolig sensitivt og stor forskjell det en liten, noen få ord i en radiokanal, eller en liten ting der og noe der, det orkestreres, dirigenten kan instrumentene. I Norden så, så er dirigenten tallbasert 17 fioliner, der kommer pauken inn, og da blir det ikke helt det samme. Og det derfor jeg utrolig glad i det i USA. David Axelrod, som har ledet kampanjer, Stuart Stevens, som har ledet masse Mike, på republikanernes side, Mike Murphy, Dette jo folk som virkelig forstår hva den setningen, hva den talen, hva den boka, hva den filmen, de leser verden som den grønne skriften som renner nedover i Matrix-skjermen. Og det gjør det med en enorm ro som jeg får helt tårer i øynene av å tenke på. Du gjør det i 3 år med kandidaten din før du kanskje vinner. Og du taper i det, de fleste taper jo i alle valgkamper, i alle de store valgkampanjene de med i. Og så får du ny jobb allikevel, sånn som Miller, Tim Miller, som nå tar over The Bulwark podcast. Han hadde ikke sin første seier før han skulle stille med Jeb Bush. Han hadde ikke vinn igjen. Han var jækla flink da, du ser jo på, han har jo bevist hvordan han har flyttet ting. Det ganske drøy evne altså.
Og var det ikke Lincoln som hadde tapt 7 valgkamper før han ble president? Altså,
Obama tapte skikkelig før han vant.
Ordentlig. Og det må til. Og så er det jo sånn, som du snakker om, altså talene og følelsene. Tale kan være selvfølgelig mer enn følelser, men altså, det heter amerikansk politikk, ja, it's economy stupid, men det heter også those who have the most fun win. Altså disse måte, har det overleit på on the campaign trail, den varer lenge, som koser seg, og som måte, selv når man lider nedlag, for man lider mange små nedlag i løpet av valgkamp, så klarer man å opprettholde positiviteten og troen på det man holder på med.
Jeg kan ta en veldig mørk referanse som jeg lærte i helga. Jeg tror det var han og Arndt som sa, når hun skulle komme med en eller annen advarsel, og sa hvordan var det... Hvordan klarte de nazisten å komme til makten, og han har sin historie, den kan ikke jeg, men jeg vet at dette noe av det viktigste mennesket som har forklart nazismens framvekst, og europeiske forskere og filosofer og amerikanske filosofer, og så sa han, remember one thing, the nazis had fun doing it. Altså det det at entusiasme, det noe man skal være veldig glad i hvis man står for det rette, og redd for hvis du ser at motstanderen ler mens han vinner over deg.
Og uten å trekke Arjens ondskapens banalitet fullstendig inn i Trump-verden, så spurte en gang Tove Bjørgaas, hva det du når du på rallies og sånt med Trump, hva den ene tingen på at vi ikke helt klarer å plukke opp da, som ser disse små klippene på TV og sånn? Jo, det at du han ganske morsom. Du står og koser deg og ler. Ja. Plutselig og tar deg selv i det, og så fortsetter du selv etter at du har tatt deg selv i det. For at det er fornøyelig, igjen, fordi man tenker også at de ordene betyr ikke så mye, her blir vi underholdt. Men så vet vi gjennom 4 år med styresett at jo, det betyr faktisk litt.
Og i tillegg, Donald Trump tester budskap hele tiden. Altså hvis han ikke, altså det var sånn han vant i 2016, men han gjør det fortsatt, så tester han begrep og sjekker om de får fot, og så i tillegg så får han jo nå målinger, for nå en profesjonell kampanje. Han prøver å sette ut teorier og se hvem som reiser mest, og hvem som engasjerer mest, og hvem som da sprer seg. For det var jævlig at han lærte seg alltid via TV, men etterpå så tok Twitter og sosiale medier og lærte han det nye medierevolusjonen. Så dette blir bare vondere og vondere. Skal vi ta gå over på Turf Wars?
La oss gjøre det, for vi må inn på Travis Kelce, altså fotballspilleren her, bare litt sånn kjapt, fordi at i tillegg til at Taylor Swift er en All-American Girl, som riktig nok har på en måte solgt 4 millioner billetter på sin siste turné, samler 70 000 mennesker hver natt, og det har betydning på det amerikanske statsbudsjettet, de inntektene hun henter inn, så altså Travis Kelce fra Ohio, han på en måte en sånn your average jock, og det jo faktisk noe av grunnen til at venstresiden var skeptiske til det paret, for det jo the high school homecoming queen som blir sammen med
Ohio
high school quarterback.
Ohio tapt siden 2012, ikke det? Ohio var blå, Romney vant i Ohio, så det sang.
Ja, og sånne ting kan han si. Og så kan man bare legge til den faktoren da, med Travis Kelce som gjør at man han jo da ikke quarterback, han tight end, men som gjør at både han ikke så godt likt da, som han til synatene burde være på papiret hos republikanene, at han han snakket høyt om at han tok covid-vaksin og var til med på reklamkampanjen for Pfizer og deres covid-vaksine.
Ja, og der begynner det nå, det jo det som også en invitasjon inn I konspihelvete, ja. Fordi konspihelvetes store mor jo pandemien og QAnon og antivaksere-bevegelsen, som bare vokste så utrolig stort uten at vi mange av oss fulgte med. Og den dressert og topptrent og har sin egen influencer-økonomi fra helsike, anbefaler QAnon Anonymous-podcasten, som da har laget 2 episoder I uka bare om hvordan alle konspirasjonsteori galskapssiloer fungerer. Og det fabelaktig tung akademisk bakgrunn og god humor. Men den at når den provokasjonen han representerer for dem, dem jo rabiat, ja.
Og det ikke bare de denne gangen her. Nå det Fox News, det Newsmax, og det Vivek Ramaswamy, altså som avgått republikansk presidentkandidat, som også har fremmet ideen om at dette en såkalt psychological operation. Altså dette
PSYOPs.
Dette PSYOPs, dette dypstaten på sitt verste som har orkestrert dette her. Så den teorien har fått bein å løpe på.
For å sitere en stor filosof, eventuelt bare en fantastisk komiker, som også litt omstritt, men Bill Burr, ikke det han heter? Ja. Han sa at det konspirasjonsteori-greiene, de som da maser om at de prøver å ta liv av folk for å få kontroll på verden. Hvorfor vil de gjøre det ved å ta liv av alle de har kontroll på? Altså det jo, altså det, it makes no sense hvis du først skal prøve å ta og få kontroll på befolkningen, så det jo antivakserne, de burde jage I mye større grad. Så det går ikke opp.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Min fremste på en måte, ja, teori om hvorfor konspirasjonsteorier bare tull, basert på min erfaring fra byråkratiet I UD og sitte der på en måte og ved maktens tinder og skulle tenke at ja, nå skal vi prøve oss å I gang sette våre visjoner om verden, men nei da, det jo, det som det må du finne frem VG og så blar du opp og så reagerer du på det som står der. Det altså det ideen om at statsforvaltning I noe land sammen med etterretningstjenesten og forsvaret skal sette I gang og orkestrere
og
en hemmelig og Bill Gates og
Rothschild
og Kina. Illuminati og så videre, så skal orkestrere en konspirasjon som ingen skal få vite om bortsett fra de gærneste. Sorry, sånn funker ikke norsk statsforvaltning, og jeg kom akkurat fra det, derfor vi har en sen episode I dag, fra en bedre stat konferansen til direktoratet for forvaltning og økonomistyring, hvor alt som kan krype og gå I staten var det stedet, 700 mennesker, og det var veldig få konspirasjonsteorier som ble konseptualisert og iverksatt der.
Jeg vil ta en liten Bill Burr-referanse før vi hører ferdig litt om Al Pacino, før vi skal over til en annen turf, nemlig utenlandsturfen, den som utenfor USA, tenker jeg.
Det så mange turfer på deg I dag.
Det du som begynte med turf, jeg har ikke brukt ordet turf på lenge, så jeg var veldig glad I det plutselig. Men en annen ting med Burr, som har relatert mye til meg, og den talen til Al Pacino om han, siden han føler seg så gammel, det når han prøver å beskrive når han endelig inn I et ekteskap som fungerer godt, og han vil prøve å være snill og flink, Og så sier han, jeg har tatt meg sammen, fy flate, jeg har fått til nå, har jeg ordentlig stand-upper, jeg tjener ordentlig med penger, og jeg har hus, og jeg tar meg på beina, jeg går ut med søpla, jeg tar teppet, and all she has on me now is who I am as a person. og det kan jeg relatere veldig til I mitt eget ekteskap også. Hvordan det med deg?
Episode 2 kom ekteskapet på banen.
Ja.
Jeg har sånn der marriage vow som ikke å snakke om det på podcast.
Nei, du jo ikke gift.
Godt gift.
Ja, der fikk jeg det. Ser du hvor fort det hvor lett det å bryte på house? Det bare, du har lyst til å korrigere løgn. Skjønner du hvordan løgn fungerer? Det bare, du må ut. Der får du en liten Swifty. Altså, du får en Eriksen-platte.
Det var kløktig.
Jo, men det øvd på. Alle tror at negativ reklame og negativ kampanje ikke fungerer. Det jo vås. Det bare at du må slippe, men du skal helst ikke få skylda for det.
Før vi hopper fra til neste turf, det jo et av poengene til Moses Naim i sin fantastiske bok om de tre pene, som blitt nevnt på denne podcasten her før, I hvert fall, altså Storbildepodcasten, nemlig at det ikke, poenget ikke å bevise at det ikke usynt å røyke, eller at det på en måte ikke så farlig og så videre. Poenget det som jo lyktes tobaksbransjen så mange år, du gammel reklamemann, ja, ja. Even, nemlig å bare så tvil om det hvor skadelig det å røyke. Så på altså bevisbyrden ligger hos de som advarer, bevisbyrden ligger hos de som sier at hei, demokrati står på spill, og så sier MAGA at nei, prove it, ikke sant?
Ja, det galt. The Industry of Doubt heter jo en veldig god bok om PR-bransjen, og KGBs håndbok tror jeg også har et ord om hvordan da du skal spre tvil, som ble deres håndbok I hvordan operere på 30-tallet. Og de noterte vel litt sånn borti hjørnet hva som skjedde I Tyskland. Så det klart at konspirasjoner, evnen til å spre tvil, og da spille på frykt og knytte til det du ikke vil miste. Altså det noe av det absolutt viktigste å spille på det du frykter, rokker ved det du holder godt, om det fotball, eller frykten for at det en helt annen religion som skal bestemme over livet ditt, som tydeligvis folk har kjempeproblem med, men allikevel. Skal vi høre litt på Al?
Crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's a game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us.
Hell yeah.
They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. Yeah. We claw with our fingernails for that inch. Because we know.
Jeg vil jo si at Hillary Clinton fortsatt tenker på Pennsylvania og Wisconsin, at hun skulle vært der litt mer. Og det det ganske mange som sier til henne med blikket hver gang hun går inn I et rom. Så... Men i Bidens verden, og da vi jo I utenriksverden denne uka, det var voldsomt med bombing som skjedde fredag. Hva var din følelse når du da fikk, jeg var hjemme og bare fikk feeden full av nå det I gang, og da går jo MSNBC og CNN I mode, nå kommer det pressmeldingen, nå kommer det uttalelser, hva bombes? Og der det fire land som for bomberegn. Hva var ditt inntrykk av bakgrunn før, og hvilken følelse fikk du gjennom fredagen og lørdagen?
Ja, altså, USA har jo egentlig ventet ganske lenge da, på å gjengjelde iransk-backede grupper, inkludert Houthiene spesielt I Yemen, fordi det er mye unknown med dette her. Det vanskelig å vite helt hva den type angrep vil føre til videre, og så man selvfølgelig redde for at det skal eskalere på den måten at Iran selv involverer seg. Og så har man gjort en vurdering om at det tror man ikke vil skje, og så det viktig å altså, det jo litt amerikanske og ikke la seg pille på nesen på den måten der.
Jeg regner at du også fikk et sånt West Wing-episode og en helt spesiell episodetittel og en setning på hodet. Husker du den setningen?
Ja, jeg får høre, Jermin.
What's the virtue of a proportional response?
Ja.
Som jeg tror episode 2 eller 3, eller som ganske tidlig I West Wings episode, sesong 1, og hvor Bartlett, som ikke president Bartlett, har ikke vært president veldig lenge, og har ikke den utenrikspolitiske personlige erfaringen, hvor du har sett død og massedød som en del av amerikansk utenrikspolitikk, at du har ikke sett lidelser og gripe inn, og der dør det amerikanere og amerikanske soldater, og også en venn av ham, som var blant de styrkene, tror jeg. Og da spør han, what's the virtue of a proportional response?
Det kan være greit å smette inn at jeg og du har snakket om The West Wing I 2 timer I Bergen på litteraturhuset.
Vi ble kastet ut. Det en skandal. Jeg har aldri likt Bergen.
Jeg kikket opp etter halvannen time og for å se om det fortsatt var folk I salen. Det var det. Men, og til og med så var det Frank Aarebrot, bless his heart, hadde arrangementet I rommet ved siden av oss, hvis du husker det. Og det kom allikevel noen til oss. Men altså dette her jo til virkelighetens verden. Da. Obama vant, hva heter det?
Mottok, ja, vi kastet fredsprisen etter seg.
Kastet etter seg. Han, thanks but no thanks var det en av hans rådgiver som sendte til en venn av meg I utenrikstjenesten. Og han kommer til Oslo og holder da en tale om rett om krig, om ja. Rettferdig krig, ikke sant? Og, ja. Og dette jo amerikansk utenrikspolitikk handler jo mye om å police the world via våpen.
Men det jo sånn at den ble jo fundamental... hvis vi tar bare tilbake til at konspirasjonsteorier, så var USA, ja, det var mange som trodde på mye rart, men så kom Nixon, og så kom alle presidentens menn, og at presidenten faktisk ljuger og kriminell og prøver å ødelegge et valg. Det gjorde noe med mistenksomheten der ute. Amerikansk utenrikspolitikk, like eller ikke, så var noen for krig, og noen var imot. Så kom Bush og lagde en krig basert på en løgn. Og West Wing da før det skjer. Og da blir det en proportional response. Det sånn, USA går ikke over streken lenger. De prøvde å lære noen lekser I Vietnam, og Vietnam og Korea, det var ikke et stolt øyeblikk, og de hadde ikke vunnet noen gang tydelig før, så nå hadde de lært litt. Og så kommer da George Bush og gjør det han gjør, og Irakkrigen blir det den blir, en quagmire fra helvete med enorme sivile tap, og en del amerikanske også, men mest av alt, han vinner gjenvalg på det, og så blir det avsløring på avsløring på avsløring, før Obama da vinner presidentskapet på å være mot Irakkrig, og mot krig på den måten, og da kan han ikke være helt sissy allikevel, men han, hvor mange var det? 200 000 som sto I Berlin og klappet. Utenrikspolitisk så ble han feiret og så spørsmålet, vinner du noe på slikt? Vinner du noe på utenrikspolitisk status? Og hva Biden nå gjør, den bombingen han gjorde der, hadde han kampanjehodet I gang? Og det tror jeg eller, ja, det jeg ganske trygg på for jeg har hørt mye av folk som har jobbet med han før og jobbet med han nå ment mye om at de selvsagt vet at det ikke lett å vinne et valg med gode utenrikspolitiske nyheter. Men hør med Carter om det mulig å tape hvis det går ikke... Da snakker vi ikke om åretsvis med drit som George Bush tross alt vinner I 2004. Han drev seg ut I Iran og ikke sto helt riktig og hadde ikke verdens beste plan. Reagan vant så det sang.
Ikke sant? Du snakker om gisseltakingen ja. I Teheran.
Og filmen Argo, dokumentaren om...
Det. Som en veldig, veldig bra film.
Det en utrolig Affleck, bra film!
Som regissert av Ben Affleck.
Åh, fantastisk.
Stemmer det?
Jeg har virkelig gjennomstudert Argo. Dere må se sesong 2 av Furia, folkens, når den kommer snart. Dere må se sesong 2 av Furia. For det med masse demonstrasjoner og masse suggesjon, det bruker han I Argo, for det jo ikke moro å være amerikaner når jeg brenner I gatene. Og det har vært noe masse demonstrasjoner de siste årene. Tilbake Nei. Til Argo og deg.
Ja, nei, og tilbake til voldsmidler og USA, ja. Egentlig. Fordi, ja, altså, talk softly and carry a big stick, altså, det gjør USA, og det klart at det liksom paradokset hos Trump, da, som jo sier at måtte, han ønsker ikke, og det gjorde USA jo fra etter Bush også, at han ønsket ikke, måtte ikke, og så gå ut og på en måte bestemme med nation building ikke sant? Så skulle ikke bygge nasjoner så USA skulle både holde seg hjemme så mye som mulig og det isolasjonistiske ideen om at man kan jo tenke at også bare være innenfor egne grenser og bare oljen sin I Alaska og så videre I mye større grad enn nå og det jo litt det Trump fremmer nå da så vet vi at enden på visa var at Bush gjorde det motsatte og startet to kriger I Afghanistan og Irak og så jo og så har jo på en måte fortsatt Trump-istene vil jo fortsatt si at nei, men han har ikke startet noen kriger vel han har ikke avsluttet det heller
og så
vet vi, vet vi hvordan det gikk da Biden avsluttet krigen I Afghanistan det gikk jo heller ikke bra og det jo liksom litt den frykten som ligger der hele veien, for eksempel da I altså både fra Ukraina og Gaza og så videre, ikke sant, altså med en gang man Vesten trekker seg ut så det de krefter man ikke ønsker titter frem fra sitt skjulested og tilbake enda sterkere enn før.
Jeg kan jo kjenne veldig lite til de indre liv I Irans bakkede grupper I fire land som de bomba nå. Men jeg har I hvert fall fulgt veldig mye med på hvordan USAs fiender og NATOs fiender trenger å aktivere seg opp I utenrikspolitikken til NATO-land og USA, så klart. Og det jeg ganske trygg på at Biden-kampanjen nødt til å tenke gjennom hva skjer I 2024, hvilke interesser det som vil USA elendig? Og de tjent med at demokratiet går til helvete. Og det rett over jul nå, rett før jul, alt glemmes jula, det et lite viskelær på litt for mye her I verden for oss som har hei på gode ting. Så du må markere deg hvis noe skjer. Og det der jeg tenkte når det skjedde fredag. Og det flere som har sagt det, så Ben Rhodes, som da en av de irriterende ung utenrikspolitisk rådgiver til Obama, som nå har passert 30.
Gud vet, hvor gammel han var.
Ja, og I Pod Save the World-podcasten, men da sikkerhetspolitisk rådgiver og et fabelaktig tenkende menneske, og skriver irriterende gode bøker også. Uansett, han sa at her drar de på, for her må de sette ned en fot, slik at disse gruppene skjønner at det kommer til å smerte maksimalt hvis du får en bright idea og tenker å ødelegge det demokratiske konventet I august. Noe flere har lyst til å lage, strikke hjemme selv, en October Surprise, nemlig en massivt stor medieevent av et problem for Biden, så vil det regne bomber, fordi Biden slik som setter ned foten. Og Biden og Blinken jo da hans følgesvenn siden Biden, før Biden ble vicepresident, tror jeg, og I hvert fall med hele vicepresidentskapet, vært en rådgiver, vært på Sesam stasjon og gjort alt som man har sett I VIP-serien. Hvorfor? Jeg skjønner ikke helt det at det så flaut å være vicepresident, for du ikke verdens myktigste, men du ikke så mye viktig I jobben. Men I hvert fall, de har rådgitt VIP. Hele teamet til Biden var med på. Så,
det visste jeg ikke.
De ringte og spurte, kan vi få vite ting? Ja, jeg kan få vite ting. Hillary var ikke så glad I å rådgi, men Biden-folk bare sa, han var jo gammel allerede da, så hva har du å tape? Og han visste jo ikke at han skulle bli president. Biden altså, han tenkte jo at det kommer vel noen unge folk som jeg ikke klarer å slå. Uansett, de skjønner hvordan dette året her. Han trenger ikke nok en utenrikspolitisk greie som skjer. Min store ubekreftede hypotese som jeg ikke har fått noen veldig tungt faglige forskere, eventuelt mennesker til å si på luft, for jeg møtte de rundt forbi. Det ikke at Putin dro til I år 1 til Biden. Det mener jeg ikke tilfeldig. Mm. Og det går på krigstretthet å få den populasjonen til å bli en splittende sak I det året her. Og når det nå dras I gang I Gaza, slik det har vært gjort, så har han to kjempeproblemer som gjør at Putin får det enklere og viser hele verden at Biden, hvis du kan dra I flere armer, men det et sted så stopper antall armer I hvor mye ressurser han klarer å spre seg rundt. Og der tenker jeg at nå ville de si ordentlig tydelig fra at skal dere melde dere på I moro og hjelpe Trump-konkurransen, så the virtue of proportional response big. Now, in these days, it's big.
Ingen tvil om.
Vi bomber for demokratiet. Det må jeg lov å fleipe litt sånn. Hvis du har venner som var med på å plage folk der nede, så beklager jeg det.
Men, altså, ja, det enkle på en måte utenrikspolitiske tesen her at ja, både USA og Iran tjent med å bombe litt Og noen ganger det sånn at kriget vedvarer fordi begge parter tjent med det, dessverre. Mm. Og det noe av grunnen til at vi alltid har hatt krig gjennom hele menneskehetens historie, og dessverre kommer til å ha det en del fremmer også. Det noen som tjent med det. Og det litt sånn mer sofistikerte forklaringen på det den fikk vi i dag på seminaret av Iver B. Neumann, som direktør på Fridtjof Nansen-instituttet, med at det noen som for eksempel ikke tjent med krig nå, så det Kina i forhold til USA, fordi der det en relasjon, mens der det ikke har vært en relasjon, fordi USA ikke så veldig opptatt av det lenger, med Russland. Så det å gå ut og si hei, hei, her vi, og vi ønsker at Ukraina skal være et lydrike opp mot og en buffer opp mot Europa, så gjør vi dette. Og det også en logikk med krig, og litt sånn så Iran også vil heller ikke helt bli glemt. Iran ønsker å være en truende faktor i verden. Vi vet at Nordkorea har litt den samme retorikken. Så det klart at på en måte så det jo da jo mindre makt og jo mindre relevant du kan også føre til at man jo mer aggressiv blir man.
Ja, så med Biden, jeg tror jo at det var, han dro på med litt flere bomber, og de får jo flere i de bøkene jeg har lest, så får man jo flere alternativer. Obama har også beskrevet slik at du får flere scenarier. Skal vi den gjengjeldelsen, eller den gjengjeldelsen, og så det ikke helt tatt ut av uvirkeligheten, det som skjedde i West Wing, at det et rom hvor de sitter rundt og tar da beslutningen, hvor mye bomber, hvor mange steder, og hvor stor skade skal vi påføre disse motstanderne. Og det Biden vet jo også at han gammel, og at det utenrikspolitiske kan bli en vilt svak side, og den kan også da brukes til hans fordel. For det jo et sted vi synes det ordentlig at folk litt gamle, litt kloke, og har vært borte i en skandale, eller har opplevd en del, for eksempel stått skikkelig hardt opp for at den krigen var dum. Biden en av de som tidlig sa at Irak-krigen, den imot. Og etter at han sa det, så var det en lakmustest for samtlige i representantenes hus og senatet, at hvis du var for Irak-krigen, så gikk du faktisk ut. Det var ingen som overlevde 2008. Så det en utrenskningsprosess som skjedde i det demokratiske partiet, var et oppgjør med Irak-krigen, og da har det demokratiske partiet dette antikrigsrykte rundt seg, som også en del av forsterkingen rundt Carter. Så vi har dra på litt her, så får han da en positiv kontrast, og ikke lar Trump som jeg tror egentlig har, en av hans største løgner at han imot krig. Jeg tror han imot krig hvor han taper penger, for all del, men der har vi alt å frykte.
Det tror jeg også, selv om det nok litt vanskelig å bevise opp mot hans velgere. Det jo veldig mye som vanskelig å bevise opp mot hans velgere. Men for eksempel da han bombet Syria første gangen, så økte han med 5% på meningsmålingene, og gjett om han la merke til det.
Og når han tok livet av nummer 3 i Al-Qaida, ja, så skrøt den som et uvær. Men der vil jeg si at basen hans, alle var mot Russland, helt til han sa det ikke var det. Og da var det ikke det. Og alle var for at skatt hellig, vi kan ikke gjøre noe med det, helt til han vil gjøre noe med det. Så nå de dressert, de gjør det som lønner seg for Donald, og tidligere så har egentlig alle løpt etter basen. Nå løper basen etter Donald, og det jo bare fortsette å være redd, folkens.
Og vi kan avslutte dette her med, tross hvor gøy det å sitte i studio sammen igjen, Gjermund, etter en...
Frank Årebrott sitter ikke på utsiden og venter nå. Vi kan fortsette. Neida, vi er
enig. Og vi kunne også fortsatt.
Ja. Men Biden gjorde noe klokt, og det tror jeg vi skal ta inn, for det mange som sier han var gammel, og jeg tror det vondt som det var allikevel, at det var et klokt valg. Han gikk også hardt ut i en egen ting som vi ikke behøver å snakke om nå, men border policyen hans, at han har gått ut med det build the wall, som Donald Trump kjørte utrolig hardt på. Nå har Biden gått ut med ingen skal over, maksimal ressurser. Jeg har ikke en dollar som jeg vil spare. Vi kjører alt på det, så lenge dere også støtter at vi gir penger til Ukraina og Israel. Og hele det republikanske senatet har sagt ja, dette støtter vi, så det har passert ikke alle i republikanerne i senatet, men det har fått et solid flertall i senatet. Det har selvsagt stoppet i representantens hus. Det et kjempelurt politisk move av Biden. Så han har tatt fra Trump build the wall argumentet. Han har redusert jeg så sissy I utlandet argumentet, så jant I alt så peker det oppover synes jeg.
Og dette nok den viktigste strategiske beslutningen han har tatt til nå I valgkampen, og det da passer veldig fint å avslutte med det, fordi han har jo også da som du sier, laget en pakke altså republikanerne sa jo nettopp det vi kan støtte Ukraina hvis du støtter på en måte
Begin. Altså, mer penger til grensa og det skal brukes på militære
så sa han, greit, da gjør vi det og så la han fram en pakke som var ordentlig
større enn det svær.
De var mye større og likevel så ikke sant, med andre ord de på en måte litt sånn hunden som løper etter bilen og plutselig har fanget bilen og bare logrer vekk derfra fordi, hvorfor ønsker de ikke det? Selv om de innskjennende gjør det jo, for at Trump sier til de at det her må dere ikke støtte, eller hans lojale som først og fremst I representantens hus, fordi da mister han sin store valgkampsak, og det jo at det fullstendig kaos på grensen, og det har han jo rett I, men dette vil på en måte bidra noe da, med den med det nye, og altså, en ting på det en mur og videre gjære og så videre, men det handler litt om en presidentordre som gjør at man da kan effektivt stoppe inntil videre til man både får de med kontroll på situasjonen. Man burde gjort det for lengst, kan man si, men igjen, dette blir en perfekt valgkampsak for Biden. Kanskje lenge I bordet, se her, jeg prøvde å gjøre noe med det. Du stemte mot det.
Ja, det
du og dine folk.
Og det altså nå, I tidligere så har det vært falsk news og propaganda fra Fox News at det caravans. I fjor kom det flere enn det har kommet noen gang, og nå det ekte caravans. Altså, det helt problematisk og uhåndterlig mye. Vi jo et kjempeland ja. Som kjempeglad I, men fy faen å få vi tar inn, altså. Og vi skryter på oss at vi virkelig stiller opp for Ukraina. Hvor mange tok vi den I starten? 25 000. Polen tok, 3 millioner på kort tid, uten å bli diskutert I nyheter. Så at Biden var nødt til å gjøre et svært grep, skal du være relativt på bortsiden av venstresiden, ytterst I New York-bastionen, rundt ho fantastiske som vi liker så godt? Hva tror jeg?
AOC?
Ja. Men hun har ikke så mye sans for det forslaget.
Og videre til en liten bagel-sjappe I Williamsburg.
Men hva skal Donald klare? Også, jeg tenker jo da må de fortsette å plage... spille trans- og homo-hate opp igjen, for det klart å blusse opp det rundt DeSantis, og
transperson. Vi har blitt korrigert I kommentarfeltet.
Du gift med en mann, så du får jo kjeft. Du gift med en mann, så du får kjeft på hjemmebane, hvis du bommer på det. Ser du der? Han lærer. Han gikk ikke
på. Jeg lærte.
Jeg synes du lærte. Du, jeg vil bare ha en avrunding som går på følgende. På. Fordi du jo ikke så kommersielt anlagt som meg. Så folkens, jeg vil si følgende. Det store bildet veldig viktig. At for møte mennesker som har sansen for at demokratiet overlever I november, så man må gå inn, rate anmelde og skrive positivt, dele, stoppe folk på butikken, ta mobiltelefon fra mannen bak deg og si du kommer ikke til kassa her før du har trykket abonner på Eirik og Sofie, og nå på tirsdager, og så kommer Hjermen inn og minner mellom. Og det eneste...
På torsdager.
Ja. Og sjokolade kan de føles som å få det inn I ørene, mener noen. Og så vil jeg jo... Jeg vil ta fram noen andre ord om lys... helt slutt, bare for at dette peker mot håp. Det kommer til å være uker, og det kommer til å være måneder hvor det bare går nedover. Neste tirsdag skal vi snakke om noe som fortsatt veldig stor fordel for oss som heier på demokratiet. Trumps rettsaker. Trump mot loven.
Da må jeg en gjennomgang.
Ja, ordentlig gjennomgang, bare for å dra I gang med første episode.
Sak, alle fire.
Fire? Altså, nå, vi tar jo straffesakene og sivilsakene.
Det kan vi godt, alle seks andre år.
Men det noen flere som up in the sailing. Det blir veldig moro. Så tenker jeg at vi skal... Hva ville du si?
Nei, jeg skal bare takke for den kommersialiseringen av podden.
Det er ikke kommersialisering, det du fighter for demokratiet når du stopper han bak kassa di, og abonnerer og deler.
Takk, og også takk for teasing av neste Trump-tirsdag, og så det også da en sending på torsdag med det store bildet med Jetta.
Ja, og jeg har ingen problemer med å si at jeg lykkelig gift. Noen I studio vil jo ikke engang ta I den ballen. Hør her.
And the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? the loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is.
Jeg tenker at Amanda Gorman skal vi bruke flere ganger. Dama løfta humøret mitt etter Insurrection. Og jeg tenker vi bare skal ta inn de orda og hvordan hun peker på lys. Hun gjør akkurat det som Al Pacino gjør. Og masse mye felles med Al Pacinos fotballtale. Ha en god uke. Og hør på torsdag, hør på fredag, hør på hvis det skjer noe på søndag og mandag. Men vi også tilbake neste tirsdag.
Hun med få ord satt beskrev det vi har brukt 1 time, 8 minutter og 22 sekunder på Gjermund. Takk til Amanda, takk til deg, takk for at dere lyttet. Så høres vi I denne serien neste tirsdag.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.